snimljeno januara 2005. Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
I ostalo je nekoliko porodica Nemaca, Švaba, koji su sarađivali sa partizanima i dobili uverenje da će biti sve u redu, da je neće niko dirati, jer su njih i neke bazirali i sve moguće. Jest vraga, to će sve biti drugčije. I mi njih podignemo. I tražimo da nas prevezu. Pa ne kaže, ljudi, aman, zaman, jeste pametni. Magla prsta se ne vidi. Sante idu, a mi tovarimo čamac do prelivanja. Pa hajde prvo da uradimo, pa prenesu oni neke lampe, petrolejke. Ma jeste, ali petrolejku vidiš kad dođeš do nje. Treba širok Dunav, zimski, velik preći. I mi prelazimo, a ja usput ne znam i da plivam. Jel? I treba da vodim društvo. Pa smo poslali prvo kurira sa lampom, jel? Lampu da se ostavi i kurir da ide u mesni odbor i da zatraži volovska kola. Je blato. Treba taj teret izvući od Dunava do sela. Mi ćemo u Begeč smo otišli. Uspešno pređemo srećom. Na vesla. Ne, slave vesla je mi ništa. Mi samo sedimo i molimo Boga da dođe obala. Jel? Nisam se mi toliko, ja se nisam toliko bojao. Ja sam bio tako ubeđen da su te slave toliko dobri vezani sa Dunavi, da oni znaju kako se sa Dunavom radi i tako dalje. Dunav je miran, ali sante idu i on je veliki, a mi smo pretovareni. I mi pređemo tamo. I tu ćemo mi ostati par dana, jel, vrlo lepo, ugošćeni, to je sve u to doba bilo jako lepo, tu imaš narodne kuhinje, kogo dođe može da jede i to je sve mesa, koliko god dođeš, paprikaša, šta god dođeš. Svuda se vrata otvorena, a postoje i te zvanične narodne gde se kuvalo za te prolaznike. I jednoga dana, evo, stiže zamenik komandanta. I sva se smirilo, Rusi su pomogli, došli, jeli, doveli se, mislim, jedan, dva aviona. I kad je došla ta njihova vojska, jel, nateraju i peku da se vrati i sve te. Ali Nemci nisu uopšte imali namer da se bore, oni su povukli. Opet još i dosta bez borbe, smo se mi vratili. Mi smo išli do Palanke i iz Palanke smo prešli Dunav i došli u Ilok na svoja stara mesta. I sad dolazi iz Mitrovice, pošto je to viša komanda, traži se krivac. Preste, oni traže krivca. Ja sam imao temperaturu neku 39,40 i ja ću da budem na tom sastanku. Zašto? Kako? Nemam pojma. I pokušaju Mitrovčani da bace krivicu na pomoćnika komandanta tog mrdala. I meni se učinio da je to nelogično. Nema čovjek veze s tim. Mi smo sve pokušali, pitali šta da radimo, nikog nema da nam kaže. Nije nam rekla štab Pekin koji je tu, jer devik može dovikati. Jel? Nije nam rekla o čem se radi, šta treba da radimo, da organizujemo mirno povlačenje ako treba. Ali oni su krivi. Mitrovica je jako daleko od fronta i ona se raspala. I sad treba naći greha i nađu grešnika da je ovaj. Ja se usprotivim. I budući da sam valjda nešto govorio nezgodno, oni prekinu sastanak. I iduće će večeri nastaviti. I mene toplo zamole, pošto imam 39-40 temperaturu, da ja ostajem, da će oni to bez mene svršiti. I tako se desi. Ja sam bio jako loš. Jedva sam se držao i nisam ja znao šta su partizani. I oni ostude mog zamjenika komandanta. To je bilo otprilike, treba da te ubiju. I on će dobiti sa kurirom, on ide, nije on vezan, sa kurirom ide na konju i kurir dobije zapečaćeno pismo koje ide od jedne do druge komande i oni pročitaju i proslede dalje ga zapečati i proslede dalje. Treba ići na Batinu. Na Batini se ginulo ko snoplje, tu će on biti smešten i tu će on stradati, to je bilo otprilike da će najverovatnije poginuti, jel? Međutim, kad je on došao u Sombor, zamjenik komandanta Sobora je bio njegov drug sa fronta, iz partizana. Tako što, kad je on prošlo pocepa i baci, kak ti kaže, na Batinu nećeš ti, ti još biti tu kod mene. E, sad kad sam došao kući, otac mi priča kako je on imao susret sa crvenoarmejcima. I kako se njegova otprilike shvatanja ispostavila. Prvo, vojska je bila interesantna. Kola, ide jedna kamila i jedan konj. Uze, jamo i to su uzice. To ništa ne liči ni na što, jel? Za razliku od onog Nemačkog gde to sve ide prva klasa, jel? Kao da idu na fotografisanje, ovdje to sve bilo. Oni, polupijani, čudni, sad mi u Banu što ćemo da organizujemo prvi prijateljski sastanak sa savezničkom, bratskom i tako dalje armijom, i pozovemo mi tamo nekog lokalnog ruskog oficira, to je bio neki viši oficir, ne znam više koji čin, bio major, potpukovnik, tako nešto, i spremamo jednu gala večeru i on dođe sa 2-3 čovjeka sa onim njihovim instrumentima, balalajkama, šta li je. Kiša je padala, to je bio jesen, proleće je bilo mokro, vlažno. Ispred te kuće gdje smo mi bili stacionirani i gdje ćemo mi njega dočekati, bio je jendek. Jedan put nema našeg gosta. Mi traži, nađemo ga u jendeku, on leži u vodi. On u Rusi se počeo piti, sad se on vadi. Kako je dobio informacije da su mu kuću Nemci porušili, spalili, bombardovali, pobili familiju, to je sve dovoljno da čovjeku prihvatiš da je zaista u teškom stanju. Ali baš da se, kad dođe u goste, pre nego što dođe prvo jelo, samo se pila rakija, jel? Tako da smo mi prvi susret s Rusima svi prepoznali da to nešto nije u redu i cijelo vrijeme na frontu ćemo mi vidjeti da tu ima nešto. Dolaze Bugari. Bugari pljačkaju. Idu u podrume, sremski podrume su svi puni buradi i on cuturu ne puni na pipu, nego puca i ono ide mlaz, pošto je bure puno, on pod mlazom napuni bolje, izlaze on iz podruma i podrumi su puni vina i mi tužimo. I sad su sudi uvek bili 2-3 ruska oficira i oni pokušavaju da nas mire. Naši vade pištolje na Bugare, jer Bugari mrtvi ladni, oni su sad došli sa Nemačke gospodarstva, prešli su Rusima za 5 minuta, jel, i oni su shvatili da se to tako ide, jel. I sad ćemo mi iz tog Banoštra, kad smo čuli da je osiguran put do Iloka i da u Iloku više nema ustaša, ićemo mi, to će biti naše mesto komande, i odemo mi u dvorac od Eskalki. E, ali smo mi čuli da su mesta u Sremu kud su Nemci prolazili ustaše, da su oni minirali i čardake i ambare i uvatiš za nešto i odeš do vraga. Sad smo mi bili u nedoumici, nisu li možda minirali u tim sobama te krevete, u te peći su tkaljeve divne, peći drva, svega imaš, zimsko doba, jel? Ovo je pre sloma fronta. Tako ćemo mi da se skrkamo valjda u dve sobe svi i nešto na podu, nešto na krevetu, pa umjesto uzduž mi smo popreko da stane više, jel? Ona daska na sredini i dan nas osjeća kako je žuljala. Bojimo se mi svega. I na kraju krajeva ćemo mi da ispitujemo. Imali smo mi jednog Hercegovca, žicara. Znači šta su žicari? To su oni koji se razumeju, ne, koji se razumeju u linije telefonske, i on se penjali te žice, razvlačili, on se u to razumeju, i on je bio savršeno tako svoj čovjek, 35-40 godina, što god treba, elektrika, ovo, ono, tim stvarima, sve, on to uradi, dok se rekao, britva. Jednog dana nesto. Di je on? Čute, rukovodstvo čuti. I tek će meni jedna partizanka iz Petrovca Bosanskog, to je Krajina, simpatično bila seljanka, jel? Sjećam se, ja pitam nju za četnike, kako su zvali? Džikani. Ko su džikani? Ona mene zagrli iza leđa jedan put i nauo mi šapne. Ljudi, moj to ime spominjati. Reče moj spominjati. Šta je majku? Taj čovjek od nas od negde došao, jel, i onda se tražilo od njega odakle je došao. Pa se slale i tražio se izveštaj, koji šta je. I sad se da je bio u četnicima. Jedne noći je nesto, ubili ga. Bez ispitivanja, bez suda, jel. A bilo je zgodno i za, dobijem ja zadatak, dođe naređenje vrhovnog štaba Novi Poj, da se popišu svi prvoborci u Sremu, u tom delu koji je spadao pod Ilok. To je Neštin, Susek, ovamo sve do Čerevića, Beočin selo i tako dalje. I daju meni, moji komandanti daju dva vojnika da me prate. I sad treba i meni neko oružje, ja nema oružja, puška je svaka veća od mene. I nađu neku malu italijansku pušku i onda se ipak smiluju pa kažu, a šta će ti to, evo ti pištolj. Nemam ja pojma kako jedan mali ženski pištolj mi daju. Ne znam ja ni kako se on radi s njim, ne znam da on i s puškom kako se radi. Hajde, idem ja i ja saznam da brojni heroji, recimo naš poznati heroj, čije su škole po njegovom imenu imenovane, bio ministar zdravlja, bio je šef saniteta 3. jugoslovenske armije, jel? Doda Savić. Doda, čuveni Doda, doktor inače, bio u Futogu, iz Čereviće. Kad sam ja došao u Čereviću, mesni narodni odbor, ima ja kažem o čem se radi, onda oni uzme jedno koji to sve zna i taj meni priča, ja pišem, jel? Kaže, jede večeri zimske, nama treba doktor u Fruškoj Gori. Nađe se bolesni, nađe se neki ranjenik i treba to nešto uraditi. I mi im bacimo oko na Dodu. U mjunaštvu, svi su s njim bili par tu, jel? I kako ćemo, ako ga zovemo, neće teti. Moramo ga prevarati. I mi dođemo u dvorište i kucnemo na prozor. I kažemo, Dodo, daj trebaš nam dođi jedan čas. Pa kažem da se obučem u pidžamije. Ma kaži, šta što oblačiti? Sad ću sam brzo to da prebiješ jednog. I on još pokušava da dobije vreme. Jok, oni ga tako ubede da će to biti sve začas gotovo. Čim on izišao, oni njega sklepaju. Držali su ga godin dana pod stražom. A zašto znam da je bio godin dana pod stražom? Bio je u Fruškoj Gori, u tom čuvenom Fruškogorskom odredu. On je tamo dobio vez da je šef saniteta, ali on pod stražom, njemu partizanski rukovodioci ne veruju. Pobeće Doda dok kažeš britva i mora biti stalno pod stražom. Doće oni, kako su se Nemci povlačili, doće oni negde u toku 44. godine u Martince. I u Martincima imam školskog druga, prijatelja koji sad živ, hirurg u penziji u Martincima. I Dodu baziraju u toj kući. Tu će ostati ta partizanska jedinica nekoliko dana, imali su neke poslove, ne znam šta su radili, jel? I pošli Dodu, ali sa stražom ga pošli. I kaže, sad kad sam vidio da je Doda pod stražom, sad ja mogu s njim da razgovaram lakše. Pitam ja njega, bio na večeri, doba se to dodi pravi večera, jer on je ipak velika zverka, šef saniteta Fruškogorskog partizanskog odreda. Kaže on njemu šta da radim. Zovu me u partizane, zovu me u domobrane. On je bio godište koje je trebalo taman da ide početkom rata u vojsku, jel, zapravo iduću godinu u vojsku. I pošto nije mogao ići više u vojsku jer je propala država, ali je Hrvatska sad nasledila i to godište zove u vojsku. Obuku ima da završi i to od onih podoficira i oficira koji su u čuvenom Štokerao, gde je bila velika škola Nemačka za Hrvate, jel, gde su učili kako se maršira, kako se radi, šta, jel, to je naj, ono što vidimo da Amerikanci rade sa svojim vojnicima, to je bio takav vežba, strašna škola, dobra, ti vežbaju, normalno tu su i Hrvati i Srbi, svi su tu. I svi jednako svrše obuku. Jedno kad se završi, Srbi nemaju oružje, dobiju uniformu domobransku i idu na radove, gde su šumski radovi ili razno razni radovi, tu su oni sve, i oficiri su Srbi, i bivši jugoslovenski oficiri, i sve su Srbi, nema nijednog Hrvata i nema tu ustaša, niko njih ne dira, imaju oni pristojnu hranu, ne rade mnogo, ali šta imaju? Imaju mogućnost da putuju u kući kad god hoće. Pisar u komandi je isto Srbin, udari mu objavu, ide besplatno vozom, dođe kući, malo jede lepše kolača, malo pečenja i malo sa porodicom razgovara i sutra dan sedne opet u voz. To je bilo tu negdje, su oni bili prema od Vinkovaca još, ne znam, jedno stotina kilometara gdje su oni tu bili.
Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
On je pušten, moj otac Ilija je pozvan bio u ustaški stan, jel, logor.
Govorite o onom danu
dej, ne, pre, to kad su ulazili, kad ga je ona jedna suseda Hrvatica, ona je bila poslužitelj u katoličkoj crkvi, jel, i ona je tad već jasno se izjasnila da ona ustaškinja i da ona brine se za stvaranje, i njen muž su skupljali puške jer jugoslovenska vojska se povlačila. I da bi Nemci tu vojsku što pre likvidirali, treba da im prođu tenkovi. A naša vojska je zauzela, to su seljačka kola i vojna, isto takva kola, zaprege konjske. Masa je to naroda vojnoga, jel, oni su svi naoružani i tako dalje, ali oni se povlače. A Nemci treba da prođu tenkovima. Kako će od njih mogu da gaze? I onda da ih rasteraju, jedna štuka prođe. Mi smo ručali u podne i štuka ide. Ja izidem u dvorište. Sećam se, bilo za ručak bundevare na kraju. Bundevare, pa ja volim jako, jel te, još sa cimetom, pa to lepo miriši. Ja iziđem i ja vidim, on je nisko, vidim pilota, vidim mu kapu, vidim čovjeka kako izgleda, jel. I on gleda mene, vidim ponad lanu. I kad je došao, naša je kuća blizu tog glavnog druma, neki 70 metara, jel. I on, kad je došao na taj glavni drum, on baci par bombi. I jedna, nijedna nije pala, ja mislim on to namjerno nije hteo. Zašto nije hteo? Nije hteo na put jer treba da prođu tenkovi, pa neće da pravi rupe. On pored puta baci. To su bile rupe, boga mi, skoro kola pola ove sobe. Ogromno štete. A on je tu bacio mitraljeza jedan Rafal. I nakon toga sam ja prošao pored tog svega što se desilo i video sam konje. Vrlo brzo konj se napne. Mrtav konj, leže tu mrtvi konji i sad ti Hrvati, ta žeda što je prijavila mog oca, njen muž, još neki se Hrvati našli, jedan put izmili iz rupa, odakle, pitaj Boga, i oni sad govore da sve to skupljaju, da niko ne treba da nosi oružje, skupljaju, tu je bilo radio stanica, svega moguće to bilo, to oni sve skupljaju. Konja je bilo koji nisu ranjeni, koji su se poplašili, pokidali. Sećam se da je, to je naše guvno blizu na tom drumu, da je neko otvorio valjda kapiju, pustio ih tu unutra. I tu su onda posle ljudi dolazili, ko je šta hteo, uzimo konje i vodio kako, šta, pitaj Boga kako je bilo. I ubrzo, sutra preko sada će naići Nemačka. E, nakon toga dolazi vlast Hrvatska, ali predsjednik opštine je Srbin. Moje oca, sestre, muž, kovač inače, i bio vrlo aktivan društveni radnik, inače podoficera u Strugarski. Jel? To da vam pričam kako je to tek bilo dobro. Čovjek koji je znao uvek propise i zakone, sva pravila znao. On je svršao za vrijeme Prvog svjetskog rata podoficersku školu negdje u Mađarskoj. Dosta je naučio mađarski, dosta je naučio nemački, tako da je mogao da služi sa ova dva jezika. On zna pravila. On zna kad se sretne u gradu sa podoficirom, ko koga mora pozdraviti, jer se po rangu pozdravilo. Jedan put njega jedan zaustavi u sred grada i natera ga da se vrati tri koraka nazad i da ponovo ide prema njemu i da ga pozdravi, ovaj jedno idemo odgovori da nemaš pravo. Po tom i tom članu, ja sam stariji, ja znam da si ti to, ja, ti znaš da sam ja to, prema tome, ja tebe ne pozdravljam. Moj otac, vraćamo se na 1941. godinu. To je bilo juni, mjesec, juli, početak, jel, taman smo ovršili, bio je to pazarni dan, sreda u Šidu, to je mali pazarni dan. Dođe kurir i pozove mog oca da ide u ustaški stan, logor, tabor, kako se zvao, jel? Da da neku informaciju i on, posle tog našeg razgovora, šta da radim, ne valja, ali sad možeš, nemaš kud, hajde, ode. I tad mu taj šef ustaški, koji ga je nekad pitao, ja mu se zvao Josu Šuk, koji ga je nekad pitao da li Ilija mislite da bi bilo pametno da mi predložimo nekog od nas Hrvata, mi bi našeg veterinara predložili, i moj otac rekao, ja mislim, ne bi, ovaj poslušao. I sad taj njemu kaže, ili ja znam da ti to nisi rekao, ja viš, bila je taj i taj, rekla je da si ti kazao da će sve to Stalin likvidirati. Kad je taj veliki lanac tenkova, 7 dana koje ide i vojske i tako dalje, ali idu jedna kola u drugu, jel? Čovjek je znao Iliju i znao da je Ilija takvu glupost, pošto je Ilija bio poznat da je antikomunista. Da on to takvu glupost inače ne bi rekao. I kao sam toliko da znaš. Ja. Da paziš da ne bi eventualno negdje nešto rekao, jer će brzo mi biti javljeno. E, sad prolazi godin dana. Prolazi godin dana. Dolazi 42. leto. Ja završavam maturu u Mitrovici. Matura se protegla jer se sjesedi u školu uselila vojska ustaška, jer je vršeno čišćenje Mačve od partizana. A čišćenje su vršili Nemci i ustaše. I ustaše, pošto su Nemci valjda zauzeli kasarne, onda su ustaše dobile školu. I mi nismo mogli ići u školu na vrijeme kako počinje škola, već smo zakasnili valjda mjesec dana. I na naše veliko iznenađenje, mi smo mislili bit će ratno, matura, ovam, ono, majt, ne, dođe iz Zagreba neki penzionisani, reaktivirani, austro-ugarski, po vaspitanju, nadzornik ili inspektor, jel, i održi se prava pravcata matura. Mi smo svi pomrli od straha. Pre toga, meni stigne pismo od kuće, gdje moj otac kaže, svako učenje prestaje. Ja treba da idem na maturu, otac meni piše. Svako učenje prestaje. Neko mu je rekao da izgledam loše. Moje, to je bo Ilija. Jesi ti loš? Manj maturu, manj sve možeš. Što god hoćeš padati, nemoj učiti. Ja nisam ni učio mnogo. Ja učio nešto što ni trebalo. Na dan kad je počela matura, otac došao da kupi za vezanje žita onu manilu i mene će otpratiti do gimnazije. Došao kod mene u stan gdje sam stanovao i otpratio me do gimnazije I pred samom gimnazijom na nekih 150 metara sretnem me jedan drug i njegova sestra Dugarica iz 8. razreda, oba dvoje Hrvati bili, on doseljeni šef, otac im bio šef stanice u Mitrovici. I oni meni kažu: Vojo, gde si sinoć, pogrešio si, zašto nisi došao na korzo? I on, majko, meni srce stalo, nešto se desilo. Pa kaže: da, dobili smo zadatke iz šafirografirane. Šta sad da radim? Ja sam se uplašio, ustao sam se. Ja ne znam ni kako sam se sa ovcem rastao. Uđem ja svojim u gimnaziju i tu su nas strpali do direktore kancelarije jednu malu prostoriju. Šta ću da prepišem, uzme od nekog, počne prepisivati, nema još snage da prepišem. Pa ne mogu ja 12 zadataka prepisati, a svakog sekunda će direktor reći da idemo u učionicu da počne matura. I počnem ja prepisivati jedan zadatak. I u tom uđe poslužitelj, u to doba se to tako jako išlo na spoljašnji izgled. Niste smeli imati majicu, niste smeli imati zasukane rukave, morali ste imati sako, morali ste izgledati pristojno, nikakve bluze, letnje i tako dalje, to je bilo strogo zabranjeno, jel? Znači, morali smo biti uštogljeni na neki način i prema nama se ponašaju poslužitelji. Bilo je 2-3 u gimnaziji, on uđe unutra i kaže: gospodo kandidati, izvolite. Ja vidim da se direktor, a direktor je bio kateheta katolički, ja izvučem jedan zadatak i vidim da imam napisan. Na tom što sam našao, to sam rekao, jel, kad smo izlazili, da sam digao jedan papir i nisam znao što da radim, trčem u džep i vidi. Čim sam video početak zadatka kako ide, meni sine, ja ne trebam više papir, sve to znam i sve te zadatke izradim, jel? Čim se matura završila, počelo je krvavo sremsko leto. Ja naravno, čim sam položio maturu, bio sam oslobođen od usmenog polaganja, organizuje se matursko veče. I sad nama Hrvati, ustaše, koji su s nama išli u razred, jel, garantuju, oni svi nose pištolje, garantuju da dođemo, to će se produžiti veče posle za policijskog sata, jel, i da neće nam ništa biti, oni će nas pratiti. Ma jo, kako, ja ne idem nikud, ja ni govora, jel. Ja pobegnem odmah u Švit. Kad sam došao u Švit, prošlo par dana, mi ne znamo šta se desilo u Mitrovici, ali meni je samo poručila gazdarica gdje sam stanuo da me policija 2 puta tražila. Opa, bato. I jednoga dana, uoči gospodine, moj otac zakolje jagnje, kaže: tako i tako, glava je jako u torbi, nikom se i ne jede, ali eto, ćemo da slavimo gospodinu. I on i brat legnu ranije. Moja pomajka ostala da raspravi creva, jer mi pravimo od ti jagnjeći creva jedno fino jelo, jel?